tajos rajonos, kur mēnca visintensīvāk piekrastē ir sastopama, jo jau arī tiek zvejota, vēl papildus pasākumi tiek noteikti. Tas ir Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilos novads un Liepājas pilsētai pieguļojošajos jūras piekrastes ūdeņos. Tur zvejniekiem, ja nozvejā viņiem ir vairāk nekā 10% mēnca pret pārējo zivju nozvejas apjomu, tad šiem zvejniekiem ir jāmaina zvejas vieta, vai arī šajā vietā jāzvejo pēc trim diennaktīm tikai. Tad arī regula paredz aizliegumu atpūtas nolūkos iegūt mēncas, kas Latvijas izpratnē būtu makšķerēšana, zemūdens medības un pašpatēriņa zveja. Un šis aizliegums ir Latvijas dienvidu daļā, kur, kā jau es minēju, tā mēnce ir vairāk sastopama.